Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 24 лістапада. Нашыя тэмы. Украіна праводзіць спецаперацыю па лесе на мяжы з Беларусю. Лётчыкі, якія адвялі самалёт ад дому ў Баранавічах, сталі героямі Беларусі. Палякі выкарыстоўваюць газ і зброю супраць мігрантаў, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіна пачала сумесную спецыяльную памежную аперацыю па лесе на мяжы з Беларусю. Як паведамляе прэс-служба памежнікаў, акрамя іх у аперацыі таксама ўдзельнічаюць нацыянальная гвардыя, нацыянальная паліцыя, узброеныя сілы ды іншыя. Аперацыя праводзіцца для нарошчвання абароны ўкраінскай мяжы, а таксама каб не дапусціць міграцыйны крызіс з тэрыторыі Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лётчыкам Мікіту Куканенку і Андрэю Нічыпорчыку, якія адвялі самалёт ад жылых дамоў у Баранавічах, пасмяротна прысвоенае званне «Герой Беларусі». Адпаведны ўказ падпісаў Аляксандр Лукашэнка, перадае Белта. Трагедыя адбылася 19 траўня падчас вучэбна-трэніровачнага палёту. Вайсковы самалёт лідскай штурмавой авіябазы Як-130 разбіўся, пры гэтым загінуў яго экіпаж. Як выявіла следства, у аварыйнай сітуацыі лётчыкі змаглі накіраваць Як-130 у адзінае месца па-за жылымі пабудовамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскія вайскоўцы выкарыстоўвалі пярцовы газ і агнястрэльную зброю супраць мігрантаў на мяжы, паведамляе Дзяржпамежкамітэт Беларусі. Відэа двух інцыдэнтаў апублікавалі ў тэлеграм-канале ведамства. Першы інцыдэнт з выкарыстаннем газу адбыўся ў аўторак 23 лістапада. Двое мігрантаў падышлі да мяжы з Польшчы з беларускага боку, каб папрасіць аб магчымасці падаць прашэнне аб прадстаўленні статусу бежанца, сцвярджае ДПК. У адказ вайскоўцы Польшчы распылілі пярцовы газ. Другі інцыдэнт здарыўся ноччу, калі група бежанцаў вырашыла перасекчы беларуска-польскую мяжу, але была спыненая палякамі. Яны адкрылі папераджальны агонь з аўтаматаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Номінальная налічаная сярэдняя зарплата работнікаў у кастрычніку склала 1478 рублёў, паведамляе Белстат. Пры гэтым у верасні гэты паказчык складаў 1442 рублі. Сярэдняя зарплата меншукоў застаецца вышэйшай за заробкі жыхароў рэгіёнаў. Больш за ўсё ў кастрычніку атрымлівалі работнікі сферы інфармацыйных тэхналогій і дзейнасці ў галіне інфармацыйнага абслугоўвання. Менш за ўсіх тых, хто займаецца доглядам у спецустановах і прадстаўленнем сацпаслуг.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Змест 5-го санкцыйнага пакета будзе абвешчаны ў канцы наступнага тыдня. Нямецкі часопіс «Шпігель» піша, што санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму закрануць не толькі авіакампанію «Белавія», але таксама прадпрыемствы «Гродна Азот» і «Беларуснефть».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.